Tā saucamais pabalstu tūrisms. Tas ir tāds epitets, ar ko apzīmē, hiperbolizējot, pārspielējot, apzīmē vienkārši cilvēku vēlmi labprāt saņemt pabalstus, vai tā tiešām ir tāda apzināta masveida kustība doties dēļ pabalstiem vispār kaut kā emigrācijā uz citām zemēm.
Pabalstu tūrisms drīzāk ir tāds politisks epitets, kas tiek izmantots, lai apzīmētu ļoti nelielas cilvēku masas, ļoti nelielas grupas, kas izmanto mobilitātes tiesības un tiešām pārceļās uz dzīvi citās Eiropas Savienības valstīs un izmanto tur esošo nacionālo likumdošanu, kas dod noteiktu sociālus labumus. Tas ir ļoti neliels, aptuveni 1% no mobilajiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem.
Uz kopējās imigrantu masas,
uz kopējās
tas ir tikai maz daļiņa.
Maziņa daļiņa. Un arī ir jāsaprot, ka pirmām kārtām nacionālā likumdošana tiešām atšķirās, tā kā vienā valstī tie labumi, ko dod un noteikumi, kas ir jāizpilda cilvēkam, lai tiktu pie šiem labumiem atšķirās. Un otrs, ka patiesībā ir jautājums par to, cik katra valsts ir rūpīgi apmācījusi savus ierēģņus pašvaldībās un valsts institūcijās un arī palīdz izvairīties no situācijām, kad patiesībā šī sistēma, kurai būtu jā strādā, nestrādā, tāpēc, ka no vienas puses cilvēks, piemēram, fiktīvās laulībās iestājās, un tad viņam ir pamats valstī pieprasīt, jo viņam jau ir ģimene, kas dzīvo šajā valstī, vai iesniedz nepareizus vai safabricētus dokumentus, lai pieteiktos šiem te pabalstiem un tos iegūtu, bet no otras puses valstī nav pienākums dot palīdzību citiem Eiropas Savienības pilsoņiem, jo tad, kad neaktīvs cilvēks, kas nav strādājošs, no citas Eiropas Savienības valsts pārvācās, piemēram, uz Lielbritāniju, nav Lielbritānijai pienākums dot sociālo atbalstu, jo šim cilvēkam pārvācoties uz šo te valsti bija jāpierāda, ka viņam ir pieteikami finanšu līdzekļi, lai viņš nekļūtu par pabalstu klientu un nekļūtu līdz ar to par slodzi sociālajām budžetam.
Es vispār mēģinu saprast, cik Lielbritānijas rosinājumus padarīt šos stingrākus imigrācijas noteikumus vai pabalstu piešķiršanas noteikumus imigrantiem ar ko tad viņi varētu būt izsaukuši par kaut kādu Eiropas neapmierinātību, ņemot vērā to, ka pirmos 3 mēnešus nepiešķirt bezdarbnieku pabalstu, ja mēs zinām, ka Latvijā vispār jāstrādā ir 9 mēnešu no 12 mēnešu perioda iepriekš, pārtraukt pabalstu pēc 6 mēnešu perioda, kas šķiet pietiekami zolīts ilgums, un arī četrkāršot sodu darba devējiem, kas maksā mazāk par minimālo algu, tie ir tie galvenie Dēvida Kamerona rosinājumi, tas viss šķiet tā kā loģiski un racionāli.
Tas viss arī šķiet loģiski un racionāli, un īpaši, ja palasam Eiropas komisijas ļoti detalizēto un ar datiem pilnīgi noklāto lauku par to, kas tad pēc būtības būtu jābūt Lielbritānijā un arī citās valstīs kādām tiesībām un sociāliem pabalstiem šiem te Eiropas Savienības mobiliem cilvēkiem būtu jābūt, tad mēs saprotam, ka tiešām runa ir par ļoti nelielām sīkām detaļām šajos konkrētajos sociālo pabalstu gadījumos, bet tas, kas uztrauc Eiropas komisiju Lielbritānijas piedāvājumā, ir ne tas par tām tiesībām, jo tur ir tiešām nacionālā likumdošana, tur nav Eiropas Savienības noteikumi, bet Eiropas Savienība uztraucās par to, ka tiek diskriminēti Eiropas Savienības citi pilsoņi. Ir šis te uzstādījums ļaut Lielbritānijā iebraukt cilvēkiem no noteikts Eiropas Savienības valsts, tad, kad šī Eiropas Savienības valsts būtu sasniegusi kaut kādu noteiktu IKP iekšzemes koprodukta procentu, kas parāda šīs te valsts salīdzinošo labklājību, ka tā labklājība nav tik ļoti tālu no Lielbritānijas, un līdz ar to tas cilvēks
mazāk izslāpis būs
mazāk izslāpis varbūt, un arī otrs, uzlikt kvotas uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kurš tad drīkstētu uzņemt Lielbritānijā viena gada laikā.
Tas ir tas. Tā kvotēšana ir tā slidinākā norma, es saprotu. Ja nevis tā pati pabalstu samazināšana vai periodu saīsināšana, bet tieši plūsmas ierobežojumi.
Tieši tā, jo Eiropas komisijas atbilde uz Lielbritānijas šiem te otrās daļas priekšlikumiem ar detaļām par to, kā tad strādā šie te sociālā atbalsta sistēma un kas ir tiesīgs tai pieteikties un to izmantot. Strīds vairāk ir par šo te uzstādījumu, ka cilvēki no citām Eiropas Savienības valstīm atbrauc uz Lielbritāniju un tukšo valsts kasi ir liels sloks Lielbritānijas sabiedrībai. Līdz ar to varam durvis ciet, ieliekam kvotas un principā ejam pret vienu no četrām Eiropas Savienības pamatbrīvībām, kas ir šī te brīvā personu kustība.
kuram tad tur vairāk taisnības atkal, it kā Briti nonāk konfliktā ar Eiropas Savienības regulām, no otras puses šīs regulas iespējams nerespektē nacionālās valsts tiesības saudzēt savu sociālo sistēmu un liek nešķērdēties. Tagad strīdus balanss tur ir?
Tur balanss ir tad, ja mēs paejam mazliet prom no politikas un retorikas, bet uz pētījumiem paskatāmies par analīzi, kas tiešām notiek Lielbritānijā, ja mēs pētām imigrantu no citu Eiropas Savienības valstu un arī no trešajām valstīm ietekmu uz Lielbritānijas ekonomiku. No
skaits ir bijis diezgan pamatīgs pēdējos gados, cik skaits ir miljons, ja?
Jā, aptuveni 1 miljons, bet te mēs runājam par Eiropas Savienības pilsoņiem, bet arī mēs redzam, ka Lielbritānijā pēdējos gados īpaši tā kā vairākās Eiropas Savienības valstīs ir bijušas krīzes, Grieķijas, Spānijas un citas valstis, arī Latvija, tad, kad mums bija krīze, izmanto iespēju Latvijas iedzīvotāji uz Lielbritāniju vairāk pārcēlās un līdz ar to, piemēram, pagājušā gadā, ja mēs skatāmies 2012. Gadā Lielbritānijas jaunākā statistika ir, ka ir aptuveni pa 35 tūkstošiem palielinājies no citu Eiropas Savienības valstu pilsoņu skaits, kas tagad ir pārvācies uz dzīvi vai strādāt vai studēt Lielbritānijā un īpaši no Spānijas, ja iepriekšējā gadā bija aptuveni 7 tūkstoši, kas pārvācās uz Lielbritāniju, tad jau 2012. Gadā 18 tūkstoši, tā kā tur ir pat vairāk kā dubultojies, un tas arī labi parāda to manis teikto, ka no tām valstīm, kur bija krīze, tad tā plūsma uz Lielbritāniju ir lielāka, bet tiešām, ja mēs atejam nos no šīs statistikas, bet papētam, kas tad tiešām notiek Lielbritānijas tautsaimniecībā, kāda ir ietekme no šiem te mobilajiem Eiropas Savienības pilsoņiem uz tautsaimniecību, te ir secinājums, ka ir drīzāk pozitīva ietekme, lai gan varbūt nav tik liela, jo tās masas ar iedzīvotājiem nav tik lielas, jo viņi strādā ilgākas stundas, viņi ir produktīvāki, līdz ar to tautsaimniecības ieguvums ir pozitīvs. Un otrs jautājums par, teiksim, publisko sektoru vai valsts budžeta ietekmi, arī tur nav negatīvas sekas, drīzāk otrādi, tāpēc, ka cilvēki no citām Eiropas Savienības valstīm, kas pārvācās uz Lielbritāniju, ir drīzāk jauni gados un ar labu izglītību tādā ziņā. Viņi ir ieguvuši citur, Lielbritānija nav maksājusi par šo izglītību. Līdz ar to viņu fiskālais ieguldījums Lielbritānijas sabiedrībā ir drīzāk pozitīvs nekā negatīvs. Viņi nav vecāka gada gājuma, viņiem nav vajadzīgs viss tas pabalstu sistēma, kas ir vajadzīga vecākiem cilvēkiem, kas ir vietējie Lielbritānijas cilvēki. Un,
tad angliski sakot vienīgi benefiti pašai, jeb labumi pašai Lielbritānijai iznāk.
Tas, ko norāda pētnieki, jā. Un līdz ar to ir jautājums par politisko retoriku un šo te detaļu sakārtošanu, kas varbūt nestrādā tik labi, varbūt tāpēc, ka līdz šim nav saprasti visi tie riski un nav saprasts arī no Eiropas Savienības iedzīvotāja puses, kas tad ir tas, ko mēs varam vai nevaram un kā mēs tiešām to sistēmu neizmantojam ar fiktīvām laulībām vai dokumentiem.
Par Bulgāriju un Rumāniju Lielbritānijā tas galvenais satraukums pat labam ir dažādas aplēses, ka sākot no 50 tūkstošiem līdz pat varbūt no otra galiem līdz 8 tūkstošiem, kā paši Bulgāri un Rumāņi sakās, cik tad īsti imigrantu Briti var sagaidīt, arī tur droši vien ir dažādi pētījumi un aprēķini par šo vīrušu.
Nu, drīzāk kaut kur pa vidu starp šiem te diviem, jo, ja mēs atceramies paši 2004. Gadu arī, ka mēs iestājāmies un Lielbritānija bija viena no trim valstīm, kas atvēra darba tirgu arī toreiz, ja atceramies šīs te prognozes bija ļoti konservatīvas no mūsu puses un dramatiskas no Lielbritānijas puses, no tās sabiedrības daļas, kas ļoti uztraucās par imigrāciju un Eiropas Savienības pilsoņu iebraukšanu Lielbritānijā. Nu, tad beigās mēs esam redzējuši kaut ko pa vidu tādā ziņā, ka tās dramatiskākās prognozes negatīvā ziņā un arī pozitīvā ziņā nav piepildījušās, bet noteikti tie nebūs 8 tūkstoši, jo mēs jau tagad redzam, ka no Bulgārijas un Rumānijas pilsoņi ir ļoti mobīli, viņiem arī ir tā pati līdzīga sistēma kā Latvijā, tās salīdzinājums labklājības piedāvājumam uz savā zemē un citā Eiropas Savienības valstī tomēr neiztur to konkurenci, tas vilinājums un arī darba iespējas un attīstības iespējas citās valstīs ir daudz, tā kā es domāju 8 tūkstoši ir pa maz, bet varbūt 50 arī nepiepildīsies.
Ja mēs par Eiropas Savienības brīvās pārvietošanās principu runājam, tad cik lielā mērā šāds Britu valdības David Cameron arī konkrēti rosinājums par imigrantu pabalstu stingrāku ierobežošanu kontrastē ar to, kas ir uz papīra, tā brīvā darbspēka kustība. Vai tas nozīmē, ka jau vienam no Eiropas Savienības galvenajiem pilāriem, principiem kaut kādi apdraudējumi, precedenti šur un tur vien vairāk parādās? Jo Briti jau nav vienīgie, kas par to runā, arī Nīderlandes, kas saprot līdzīgas bažas pauž.
Tieši tā, tie uztraukumi un arī bažas ne tikai tajās valstīs, kas uzņem, bet arī tajās valstīs, kas aizsūta tādu kā Latvija, cilvēks uz citām valstīm, tās bažas ir palielinājušies un tāpēc arī Eiropas Savienības dalību valstu vidū arvien vairāk sāk runāt par lietām, kas izgaismojās kā netik pozitīvas šajā te brīvas personas kustības principu īstenošanā uz realitātē, nevis uz papīru, bet realitātē. Un te ir jautājums par to, kā mēs, lai gan mīlam šo principu un iestājamies par to, ka šis ir viens no četriem principiem Eiropas Savienībā, kā realitātē, ja mēs redzam, ka ir problēmas kārtām tik galā un kā tās mazināt. Tomēr neaizejot prom no tā, ka mēs nevaram sākt Eiropas Savienības pilsoņu diskrimināciju, jo tad nav īsti saprotams, kāpēc mēs esam šeit kopā, jo Eiropas Savienības mērķim nav jābūt vienkārši palīdzēt brīvāk ceļot, bet gan palīdzēt nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, cik nu ir iespējams uz labāku dzīvi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Ja mēs atļaujam Eiropas Savienības pilsoņu diskrimināciju citās valstīs, tad mēs vienkārši šo mērķi varam aizmirst, tas neizdosies, jo tad katrs pa sevi, katrs pie sava leduskapja un nekāda mobilitāte. Lielākā daļa no tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas aizbrauc uz Lielbritāniju, viņi paši maksās valsts budžetā. Viņi paši palīdz Lielbritānijas valsts budžetam uzturēt visu sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūru un viņi neizmanto to sistēmu. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ka nav tā, ka tu aizbrauc uz Lielbritāniju pirmo dienu un tu uzreiz vari klauvēt pie Lielbritānijas pašvaldības vai valsts institūcijas un teikt, nu te es esmu, reku ir mana kuļķene, es gribu savu puskuļķeni ar zelta gabaliem, ja, kā sprīdītis un dodiet šurp, jo es esmu Eiropas Savienības pilsonis. Nē, tā kā tie tehniskie, bet būtiskie elementi, kas ieliek to līdzsvaru šai sistēmā, lai nav tā, ka visi klauvē pie tām durvīm un uzskat, kad viņiem ir pilnīgas tiesības prasīt pabalstus, tie ir vietā un tiešām jautājums ir, vai tie ir vietā tā, ka tas strādā.